Velkommen til Saga Norge blir til, og dette er episode 114 på Vossevangen. Mitt navn er Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreassen. Vi forlot Sverre, den som av og til høres ut, kalles Kong Sverre, på vei over fjellene til Lærdal. Etter å ha lekt katt og mus med Erling Skakke og Kong Magnus, for ikke snakke om Kongsbror i Trøndelag og på Østlandet. Sverre rullet til og med skipene sine over jordene mellom Randsfjorden og Mjøsa for å komme seg unna og klare å ta makten der han ville. Erling og Magnus får ikke helt tak på han. Nå har han unnsluppet fra de i Trøndelag og i Viken to ganger. Sverre er som en ål som sklir unna hele tiden til tross for utallige forsøk fra Erling Skakke, Kong Magnus og alle deres lendmenn. Og kampene, de tar Sverre bare de gangene han tror han kan vinne de. Eller han tror han er ganske sikker på at han kan vinne de. Men når han gjør opp status, er han egentlig nå bare leder for en bande av i underkant 400 mann, som ikke våger å ta kampen opp mot Erling Skakke og hans sønn ansikt til ansikt. Sverre venter på sin mulighet. Eller venter er vel ikke helt riktig. Akkurat nå er han altså på marsj over fjellet mot Lærdal. Og vi sa i siste episode at der ventet det en overraskelse. Og den kommer ganske fort. På vei ned mot Sognafylket så må de gå de gamle trakkene over Vindhelleren ned mot Borgund. Og der er det trangt. Skikkelig trangt. Så trangt faktisk at på stien kan den bare gå en og en i bredden. På den ene siden er det bratte fjellsider oppover, og den andre siden er et juv med en elv som går i stryk. Det var på en måte som Termopylene og spartanerne. Her kunne to mann stoppe en hel hær, i alle fall 300. Og akkurat her har selvsagt de lokale bøndene satt opp sitt forsvar. Det er ikke all verden, de ligger klar på noen fjellhyller med stokker og steiner for å kaste ned på birkebeinere. Vi kan nok se for oss at det kommer som en overraskelse, og et par mann av birkebeinerne går rett i fossen. Men på et eller annet vis får Sverre med seg noen gode klatrere til å ta seg opp i fjellsiden og falle de i ryggen. Og dermed flykter bøndene, og birkebeinerne kan ta seg gjennom juvet. Kongen er etter sigende sjøl med når de finner en annen vei, som det skrives, opp bak bøndene. En annen vei betyr ikke nødvendigvis en annen vei, altså som en vei med bredde, men mer at de klarte å klatre seg opp bak dem, fant en annen måte å komme seg opp. Med det er birkebeinerne straks nede i Lærdal, ettersom bøndene flykter hals over hodet. Men i Lærdal venter enda en overraskelse. For hvem er det nå som har klart å komme de i forkjøpet? Jo, ingen ringere enn den før nevnte Assur Balle. Du husker kanskje han som var med da birkebeinerne kom ned til Mjøsa fra Nidaros og Gudbrandsdalen? Han som hadde en gård som Sverre sendte sine birkebeinere for å plyndre helt spesielt og særskilt. Han ledet en gruppe av bevæpnede bønder der ved Mjøsa, og på et eller annet vis har Assur klart å komme seg bort fra innlandet, over fjellene og ned til kysten før de har mobilisert skip. Og for de som ikke har vært i Lærdal, så er det greit å vite at det er en heller smal dal med en stor elv midt i, som munner ut i Sognefjorden der nede ved Lærdalsøyri. Og nede ved Lærdalsøyri er ikke fjorden spesielt brei. Det er liksom en liten tunge av Sognefjorden som stikker inn mot Lærdalsøyri. Og akkurat i denne tungen ligger nå Assur Balle med sine skip. 25 skip har han klart å organisere, mens Sverre har rotet rundt med birkebeinerne på Østlandet. De dekker rett og slett hele fjorden. Og hvordan de vet at han skulle komme ned akkurat der, ikke godt å vite, men det har tydeligvis speidere meldt til de lenge på forhånd. Birkebeinerne tar straks til våpen og er klar til å kjempe, men det er et lite problem. Altså, mellom birkebeinerne og Assur Balle og hans 25 skip er det vann, og birkebeinerne har ingen skip, så enten må Assur komme i land, eller så må birkebeinerne ta en Jesus, gå på vannet, eller svømme, vasse ut, eller få tak i noen skip, men skip er der ikke, så det er bare de fornevnte alternativer som er der. Og dette med å gå på vannet er ikke spesielt lurt. Det er ikke så mange som har klart det. Og Assur Balle har ingen planer om å gå i land. Han føler at det er for urent farvann inn mot Lærdalsøyri, så han legger ikke til land. Han bare blir liggende der ute med 25 skip som sperrer videre ferd for Sverre. Frustrert kan Sverre nå bare stå og se på at fjorden er sperret av. Han skjønner at overraskelsesmomentet, det er borte. Det ble borte et eller annet sted opp på Langfjellet. Han kan ikke gjøre som i Nidaros eller ved Mjøsa, komme liksom overraskende på. Han kan heller ikke finne skip, for alle er nå varslet på vakt. Og de som har skip, de har fjernet de. Ingen vil gi han skip, og de som har skip store nok, holder seg klokelig langt på avstand. Så nå står Assur og Sverre og stirrer på hverandre til solen går ned, men ingen gjør noe. De bare har stirrekonkurranse. Og den taper Sverre. Han har ikke tålmodighet til dette. Som så mange før han, gjør han vennereis i Lærdal og vil dra via Voss ned til Bergen. Jeg vet ikke helt hva han tror han egentlig kan oppnå med det, for hele Hordaland, fra Sunnhordland til Masfjorden, er nå varslet om hvor han er. Og alle ruster seg for å stoppe disse birkebeinerbandittene, for det er jo det de er. Folk er redd for at disse bandittene skal røve gårdene deres, og det er all grunn til å være redd for. Vi er nå i midten av oktober 1177, og vinteren er godt på gang. Og det å ta seg over Vikafjellet mot Voss er ikke en ufarlig øvelse. Ikke i 2024, og i alle fall ikke i 1177, der er jo ingen vei, egentlig. Men Sverre setter likevel av gårde. Og det er ikke før i slutten av oktober at de kommer seg opp på Voss og får slått leir på Vossevangen. De har ikke møtt noen stor motstand på veien over fjellet og ned til Vangen. Men nå samles det folk for å stoppe Sverre. På vei opp til Vangen er en stor styrke av vossinger, sogninger, haringer og sunnhordmenninger. Og dette får meg til å tro, det er ikke skrevet hvor de kommer fra, men dette får meg til å tro at de kommer opp Skjervet, altså fra Granvin og Hardanger. Der kan sogningene enkelt møte de når de kommer ned fra Vikafjell, eller litt lenger inne kan sogningene lett møte de i det de kommer opp fra Skjervet, og sogningene kommer ned fra Vikafjell. Dette er en uventet retning. Sverre forventer nok mer at noen kommer opp fra vest fra Bjørgvin, tror jeg. 28. oktober sitter Sverre til bords for å spise, før de skal gjøre seg klar til å dra videre mot Bjørgvin. Det er mulig at de fortsatt inni hodet sitt tror at de kan komme overraskende på byen, men det er helt usannsynlig etter det som nå har skjedd. Likevel er det planen. Men den planen skal endres fort. For plutselig er en hær av vossinger, haringer, sogninger og sunnhordlendinger over dem. De kommer helt overraskende på, men ikke så overraskende at birkebeinerne ikke får grepet til våpen, og det gjør de med en gang og klarer å fylke seg mot angriperne, som selv fylker sin hær, og så går de på hverandre. Og birkebeinerne er veldig annerledes til å komme til kamp, og de går på. Og det første angrepet deres er så hardt at bondehæren viker. Kampene følger nå elven opp mot Lundevann. Her blir det ganske smalt mellom elven og åsidene, spesielt fordi bøndene har flyktet over elven, og dermed de to styrkene på hver sin side av elven oppover mot Lundevann. De skyter på hverandre. Men etter hvert som de nærmer seg vannet, blir elven bredere og villere og juvet dypere, og de to styrkene kommer lenger og lenger fra hverandre. Du kan se stedet i dag hvis du kjører opp og skal ta E16 mot Lærdal eller Riksvei 7 mot Hardanger. Mørket faller på, og de kan ikke lenger se hverandre på hver sin side av elven. Sverre skjønner nå at det ikke nytter å forsøke å overraske Bjørgvin. Han er jo i kamp. De fikk sannsynligvis vite fra fanger på den andre siden at det var store styrker i Bjørgvin også, så det var ingen sjans å overraske den byen. To veier er dermed stengt for Sverre, både den som fører ned Skjervet til Hardanger og den som fører til Bjørgvin. Han vil derfor ta samme vei tilbake som han kom inn Raundalen over Gravehalsen. De tar med seg noen lokale veivisere, frivillig ved tang, sannsynligvis. Men hvor han skal henne, det er jo et godt spørsmål, for nede i Lærdal venter jo sannsynligvis Assur Balle, hvis ikke han har sendt folk med opp over fjellet. De veiviserne skal de komme til å trenge, for nå setter Kong Vinter seg for å klare det Erling Skakke og Kong Magnus ikke har klart, å ta knekken på birkebeinerne. For som sagaene sier, været ble så stygt som det aldri har vært. Helt uhørt, faktisk, sier sagaene. Uhørt at vinterværet kunne være så hardt mot Sverige. Uhørt. Eller? I det som er vind og snøstorm på fjellene øst for Voss, sies det at de mister 120 hester med forgylte sadler. De som har forsøkt å ta 120 hester opp på Vikafjellet eller opp gravhalsen om vinteren. De gjør vel, får vel som fortjent når de mister dem. De mister også en mengde gode kapper og våpen. Og jeg misunner ikke de som går kappeløse på Vossafjellet i snøstorm. For én ting er å være oppe på fjellet i dag med trelagsjakker og flis og ull innerst og alt det der, og vanntett og vindtett og hele pakken. Disse her marsjerer opp på fjellet i snøstorm i vel det som er rett og slett vadmelsklær. De er sannsynligvis innsatt med linolje og litt sånn, slik at de kan holde vannet ute. Men det er ikke akkurat noe som klarer å holde været ute når det virkelig setter på. Og i værkaoset mister både birkebeinerne og veivisene all retningssans. De går seg vill. De vet ikke hvor de er. De er bare et stort, hvitt og vått og kaldt kaos som uler rundt dem som en hvit virvelstorm. De er nok en gang tom for mat. Det begynner å bli en vane for birkebeinerne, og de klarer seg med å spise snø for i alle fall å få i seg nok væske. I et eller annet sted mellom 4 dager og 1 uke surrer de rundt i Vossafjellet. Været blir bare verre og verre, og nå øker vinden så sterkt på at en mann blir kastet over ende og brekker ryggen på 3 steder. Den eneste måten å klare seg på er å bruke skjoldet som ly og gjemme seg under det når vinden står på som barest. I mørke og kulde og vind gir veiviserne opp og innrømmer at de ikke aner hvor de er. De vet de er på fjellet. De vet at det er vind. De vet at det er snø. De vet at det blåser. De aner ikke hvor spennende de er. Og nå er hæren helt på oppløsningens rand. Og da snakker vi om skikkelig på oppløsningens rand. Birkebeinerne er utslitte og forkomne. Og de orker ikke gå lenger. Når det lysner, så ser de at de er på vei utfor bratte fjellsider. Da er det som noe knekker i de. Fortvilelsen slår helt ut. Flere menn mener nå bare at de skal fortsette utfor berget for å gjøre slutt på lidelsene. Rett og slett hoppe i døden. Diskusjonen som nå bryter ut er ikke mellom de som mener det fortsatt er håp og de som er håpløse. Nei, diskusjonen er om hvordan det sømmer seg å dø. En gruppe vil kaste seg utfor. En annen gruppe mener at de skal følge gammel skikk og gå på hverandre med våpen og rett og slett drepe hverandre. Jeg mener, selvmord er jo en dødssynd, må vite, så det å hoppe utfor av egen vilje, det sørger jo ikke for at du får frelse etter døden. Med andre ord, hele Sverres hær er på nippet til å gjøre kål og suppe på seg selv i fortvilelsen og utmattelsen. Hva skal Sverre gjøre? Det får vi vente til neste gang med å høre. Vi avslutter som vanlig med Håvamål, og denne gangen er det 3 vers som henger sammen. Og det handler om hva du ikke skal stole på. Og begynner slik. Aldri en tru, brestende båge, brennende låge, gapende ulv, galende kråke, jotende svin, rotløst tre, svellende våg, sjådende kjel, fjugende flein, fallende båre, en nett is, arm ringlagt, bruror på bleia, bråtende sverd, leikende bjørn, eller barnet til en konge. Sjukan kalv, sjølråden trel, volve som hugstel, val nylig felt. Tru ikke åker som tidlig er sådd, og ikke sån for snart. For åkeren råder vær, og for sånen hvit, det uvisst med boet er. Og det er altså 4 vers som henger sammen, og som sier at du skal ikke stole på en bue som knekker, en gapende ulv, en galende kråke, et tre uten rot, en bølge som er på vei opp og en bølge som er på vei ned, en orm som du har omringet eller lagt gjerdet rundt, eller en bjørn som leker, eller barnet rett og slett til en konge, altså en prins. Og i hvert fall ikke på en åker som er sådd for tidlig. Eller en sønn som du ikke vet hvordan det står til med vete til ennå. Mitt navn er Tom Christer, dette var episode 114 på Vossevangen. Bak spakene har Kim Andreasen styrt lyd her i Radio Askøys studio. Og du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.christer@gmail.com.